compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on Kompassi saade ja mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Nagu tavapäraseks on saanud, nii tänaseski Kompassis kutsun teid endaga järgmiseks 30 minutiks, et mõelda mingile piibli tekstile ja selle tähendusele meie jaoks siin ja praegu. Aga kõigepealt tahaksin teie käest küsida, kas te teate selliseid lastele mõeldud trikiga pilte, kus küsitakse, mida sa sellel pildil näed. Ja siis sõltuvalt sellest, missugused detailid sulle silma jäävad või kuidas sinu aju mingil hetkel selle pildi kokku paneb, vastavalt sellele näed sa seal pildi peal kas ühte kongus ninaga vanamemme või karusnahkse kraega daami. Või siis on sellel pildil ära tuntav mingi naerunägu või mossitav nägu. Teate küll selliseid pilte. Need pildid kinnitavad meile, et selle pildi tähendus sõltub ja oleneb vaatepunktist. Kõik oleneb sellest, millele sa tähelepanu koondad ja mida sa sellelt pildilt otsid või püüad leida. Ja olgem ausad, muude asjadega elus on ka ju vahete vahel nii. Teine kord on elus nii, et üks ja see sama sündmus, aga seda on võimalik täiesti erinevalt mäletada, ja täiesti erinevatest vaatepunktidest tõlgendada. Tänases Kompassi saates tahaksimegi vaatlus alla võtta ühe sellise sündmuse, mida on kaks korda piiblis kirjeldatud, kahe erineva autori poolt, ühe korra Vanas Testamendis ja teisel korral Uues Testamendis, ja nende tekstide autorid väga huvitaval viisil jõuavad täiesti erinevatele tulemustele. See lugu räägib sellest, kuidas Mooses lõi kepiga kaljut, kus hakkas vett välja voolama. Ma tean, et paljudele teist on see lugu väga tuttav, nii et loemegi selle jutustuse 4. Moosese raamatu 20. peatükist. Ja Iisraeli lapsed, terve kogudus, tulid esimeses kuus Siini kõrbe ja rahvas asus Kaadesisse. Seal suri Mirjam, ja ta maeti sinna. Kogudusel aga ei olnud vett. Siis nad kogunesid Moosese ja Aaroni vastu. Ja rahvas riidles Moosesega. Nad rääkisid ning ütlesid nõnda, oleksime ometi meiegi hinge heitnud, siis kui meie vennad hinge heitsid issanda ees. Miks tõite issanda koguduse, meid ja meie loomad, siia kõrbe surema? Miks tõite meid ära Egiptusest, tuues meid siia pahasse paika? Ei ole see vilja, ega viigimarja, viinapuu ega granaatõunapaik ja joomiseks ei ole vett. Aga Mooses ja Aaron tulid rahvakogu eest koguduse telgi ukse ette ja heitsid silmili maha. Siis ilmutas ennast neile issand auhiilgus. Ja issand rääkis Moosesega öeldes, võta kepp ja kogu kokku kogudus, sina ja su vend Aaron, ja öelge nende nähes kaljule, et see annaks vett. Sina too neile kaljust vesi välja ning jooda kogudust ja nende loomi. Siis Mooses võttis issand ees keppi, nagu teda oli kästud. Ja Mooses ja Aaron kogusid koguduse kalju ette ja ta ütles neile, kuulge nüüd te vastupanijad, kas peame tooma teile vee välja sest samast kaljust? Siis Mooses tõstis oma käe üles ja lõi oma kepiga kaks korda kaljut ja palju vett tuli välja ning kogudus ja nende loomad said juua. Aga issand ütles Moosesele ja Aaronile, sellepärast, et ei uskunud minusse, ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees, ei saa teie viia seda kogudust sellele maale, mille mina neile annan. See oli Meriba vesi, kus Iisraeli lapsed riidlesid issandaga ja tema näitas neile ennast pühana. Väga tõsine lugu. Lugu, mis räägib ajast, mis jääb kõrbe teekonna alguse, Egiptuse orjusest lahkumise ja Palestiinasse asumise vahele. Ja nende sündmuste vahele jäid pikad-pikad aastakümned koduta elamist, rändrahvaste kombel kõrbelisel maal rändamist ühest paigast teise. See ei olnud päris kindlasti lihtne elu nende inimeste jaoks. see oli tegelikult väga karm elu ja mulle üldse tundub, et ka väga karmide inimeste aeg. Kui ma neid lugusid Moosese raamatutest loen, siis ma pean tunnistama, mul on kahju nendest inimestest. Ma ise ei kujutaks ette sellist elu, kus mul ei ole mitte mingit kindlust selles osas, kus ma järgmist päeva algan, kus ma seda õhtul lõpetan ja kas mul on igal päeval ise endale, oma pereliikmetele, kodakondsetele piisavalt süüa ja juua anda, kas mul on koduloomade jaoks piisavalt süüa ja juua ja kas ma püsin ühes paigas veel pikki nädalaid või tuleb homme jälle kõik oma asjad kokku pakkida ja teele asuda. Kõrberahvastele loomulikult on need mured tuttavad ja täna päevani on selliseid inimesi, kes niimoodi rändavad. Aga meile siin ei ole selline eluviis ega ka sellised mured nii väga tuttavad. Ja loomulikult sellistele igapäevastele olme muredele lisandusid ju ka kõik teissugused mured, millega iisraelased pidid päevast päeva silmitsi seisma. Nende murede hulka kuulusid ebasõbralikud rahvad, kelle maalt nad ikka läbi läksid, sõjapidamine, vallutamised, konfliktid rahvast sees ja rahvast väljaspoole ja pidev ohus elamine. Ja tuletame endale meelde, et need inimesed ei olnud ju mingid sõjardid, mingid sõjamehed, nad olid äsja vabanenud orjad, kes seisid silmitsi kohalike rahvastega, kes olid neist sõjatehnika mõttes ja aineliselt palju rohkem arenenud. Ja loomulikult neile välistele konfliktidele lisandusid alati ka need sisemised mured. Mässud, Moosese ja tema venna juhtimise vastu, kohati, intriigid ja see, kui kiiresti nad unustasid ära selle, kust Jumal oli nad päästnud, kust nad olid tulnud, see orjuse koda nende jaoks kadus nii lihtsalt silmist ja nad hakkasid seda mineviku kuidagi idealiseerima ja taga nõudma neid lihapotte ja viigimarju ja viinamarju. See kõik oli üks raske elu. Ja ometi neil olid ju ka suurepärased kogemused. Neil olid ka väga selged kinnitused selle kohta, et nende rändamine ei olnud juhuslik ja et neid ei olnud ju ära unustatud ja sinna kõrbe surema jäetud, nii nagu nad väitsid, et neid oli sinna jäetud. Jumal ei olnud neid ja nende saatust, nende minevikku ja nende tulevikku ju mingil viisil unustanud. Siin ja seal loeme sellest, kuidas ta toitis neid imelisel kombel, andis neile mannat, andis neile liha süüa ja andis neile siin ja seal eluks nii vajaliku vett. Ja nende rännu tee oli Jumala juhtida. Jumal koguduse telgis oli ise kohal oma aupaistuse ja pilve ja tulesambaga. Tema oli ise see, kes neid juhatas. Ja Mooses see eriline inimene, kes Jumalaga nii tihedasti ja isiklikult suhtles, tema sai ju otseseid korraldusi Jumalalt selles osas, kuidas üht või teist probleemi lahendada, kuidas nende elu korraldada, kuhu minna, mida teha. Ja siin selles loos jällegi on üks keeruline olukord, kus me leiame ennast sellises olukorras, kus järjekordne kriis vajab kiiret lahendamist ja inimestel ja loomadel ei ole vett. Ja see ei ole kriis, mida võiks lahendada 2 või 3 nädalaga või 2 või 3 kuuga. See ei ole olukord, kus saab kokku kutsuda mingisuguse nõukogu ja pidada mingisugust tõsist nõu. Ei, see on päevade, see on tegelikult tundide küsimus. See olukord nõuab kohest lahendust. Ja nii lihtsalt sellises erakordselt kriitilises hetkes jällegi inimesed nurisevad, meenutavad jälle hea sõnaga neid vanu aegu, mis tegelikult me teame ei olnud üldsegi mitte nii head. Ja nüüdki Moosesel ei ole midagi muud teha, kui heita Jumal ette silmini maha ja paluda teda ja oodata imet. Ja Jumal kuuleb, ime tuleb. Ja Mooses küll ei suuda Jumala korraldusi täpselt täita ja selle asemel, et kaljuga lihtsalt kõnelda, et seda käskida, et sealt vesi välja voolaks, ta võtab oma keppi ja lööb oma vihas ja oma leinas ja oma hingehädas seda kaljut. Aga sellest hoolimata vesi voolab, rahvas saab juua ja jällegi selleks korraks on kriis ületatud ja nurisemine vaibunud. Kuni siis järgmise korrani. Mooses ja Aaron saavad selle olukorra eest ka oma karistuse. Nad ei ole täitnud täpselt Jumala korraldust, sest nad oleksid pidanud kaljuga rääkima, mitte seda lööma. Ja Jumal ütleb neile selles 20. peatükis, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees. Ehk teisi sõnud ei austanud Jumalat sellega, et oleksite täpselt tema korraldust täitnud. Aga siit siis läheb jutu järg edasi teiste sündmuste juurde ja sellest seigast kaljuga ei olegi enam siin Moosese raamatutes juttu. Ja nüüd kerime aega mitu tuhat aastat edasi ja me jõuame Uude Testamenti. Ja järsku korjab Paulus, apostel Paulus, selle igivana jutustuse Iisraelaste kõrbe teekonnast ja sellest vee joomisest jälle üles ja vaatab sellele nüüd hoopis teisest vaatenurgast. Me võime seda lugu lugeda esimese Korintuse raamatu 10. peatüki algusest. Paulus ütleb siin sellised sõnad. Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres. Ja kõik sõid sama vaimuliku rooga ja kõik jõid sama vaimuliku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid. See kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Pilt on ju sama, aga Paulus mingil viisil näeb seda pilti hoopis teissuguses valguses ja ta näeb siin teissugust kujutist, kui Vanatestament selles loos nägi. Moosese raamatutes ei räägita meile kusagil Moosesesse ristimisest ega mingist vaimulikust kaljust, ega ammugi mitte sellest, et see kalju olnuks Kristus, Jumal ise. Paulus on siin selles olukorras selline hea vanakooli rabi, kes võtab endale erakordse vabaduse Vanatestamendi teksti tõlgendada ja anda sellele lisatähendus või lisadimensioon, mida algses tekstis ei olnud. See ei ole mitte mingisugune uus meetod, see on täiesti tavapärane hermeneutiline piiblitõlgenduslik meetod, mida Uue Testamendi autorid päris palju siin ja seal kasutavad. Nad võtavad Vanatestamendi tekste ja annavad neile tekstidele Jeesuse elu, surma ja ülestõusmise prisma kaudu hoopis uue, teistsuguse tähenduse. Ja isegi sellised tekstid, mis Vanas Testamendis ei olnud üldse mõeldud sellisteks messiaanlikeks, Kristusele ette viitavateks tekstideks, saavad Uue Testamendi kirjanike vaatevinklist kuidagi uue, teistsuguse, Jeesuskeskse ja messiaanliku tähenduse. Nende jaoks, kui nad loevad nüüd Vana Testamenti, kõik asjad järsku mingil viisil viitavad ette Jeesusele. Ja mida Paulus selles tekstis siis ütleb? Ta ütleb seda, et iisraellaste kogemus kõrge merest läbiminekul ja pääsemisel egiptlaste raudse rusika alt oli tegelikult vaimulik kogemus. Ta ütleb, et nad sõid seal kõrbes toitu, aga see toit oli midagi enamat kui vaid leib ja vesi ja liha ja manna. Ta ütleb, see oli vaimulik toit, et sellel reaalsel toidul oli midagi pistmist Jumala enese ja tema hoolitsuse ja tema õppetundidega. Paulus ütleb veel, et see vesi, mis kaljust voolas ja mis kustutas inimeste ja loomade janu, see vesi, mis nii füüsilises mõttes oli neil eluks häda vajalik, et see oli tegelikult midagi enamat kui vaid H2O, tavaline vesi. Ta tuletab oma lugejatele meelde, et sellel veel oli ka vaimulik, spirituaalne tähendus. Ja siis loomulikult lõpuks tuleb tema selline punchline, see veidi ootamatu koht, kus Paulus teatab täie enesekindlusega ja see kalju oli Kristus ise. Veel kord, 4. Moosese raamat ei räägi mitte sõnagi sellest, et see kalju olnuks kuidagi eriline või püha või mingil erilisel viisil Jumalaga seotud. Aga nüüd teatab Paulus, see kalju, mis inimesed janust ja surmast päästis, ei olnud keegi muu või mitte miski muu kui Jeesus Kristus ise. Tavalise hoole, tavalise igapäevase elu mure ja vajaduse keskel oli Kristus ise mingil müstilisel kombel nende inimeste keskel. Ja kõigel sellel argisel, mida inimesed silmaga nägid, oli tegelikult otsatult suurem, laiem, sügavam, silmaga nähtamatu tähendus. See kalju oli Kristus. Kui ma seda esimese Korintuse teksti loen, siis see puudutab mind väga sügavalt. Sest see tegelikult on jahmatav tekst. See tekst räägib mulle sellest ja tuletab mulle meelde seda, et kõigel on suurem tähendus ja sügavam sisu. See tuletab mulle meelde, et ka kõige argisematel toimetustel ja muredel ja vajadustel ja tegudel on mingi vaimulik dimensioon, mida siis kas võib märgata või millest võib lihtsalt mööda vaadata, ilma et sellele mingit tähelepanu osutada. Kõik tuleb välja, oleneb tõepoolest vaatepunktist ja vaataja silmadest. Ja see Pauluse tekst siin Korintuse kirjas on tegelikult kurb tekst, sest viiendas salmis ta tuletab lugejatele meelde, et enamik iisraellastest ei olnud Jumalale meelepärased ja sellepärast leidsid nad sellel kõrbe teel oma otsa. Nad ei näinud asju sellise pilguga, nagu Paulus nägi. Nad ei näinud selles vees, mida nad selle kalju juures jõid, imelist vaimulikku kogemust. Ja nad ei näinud selles toidus, mida nad sõid, imet. Nende jaoks oli tegemist ainult liha ja leivaga, nad rääkisid siin viigimarjadest ja viinamarjadest, nad rääkisid ainult sellest füüsilisest toidust ja nende jaoks asi sellega piirduski. Nad ei näinud selles toidus, mida nad sõid seal kõrbes, imet. Nad ei näinud selles kaljus midagi erilist. Nad läksid tegelikult läbi oma elu suletud silmadega ja suletud südamega. Ja just sellepärast ei olnudki nende elu Jumalale meelepärane. See ei olnud tema silmis hea ja niimoodi nad kõik sinna kõrbesse üksteise järel suridki. Nad ei osanud tähele panna, vähemasti mitte piisavalt, Jumala tegutsemist ja tema eelhoolitsust ja tema imelist hoidmist oma elus. Üks tore kristlik kirjanik, Roop Bell, räägib sellest kalju löömise loost ühes oma raamatutest ja ta ütleb sellised sõnad. Pauluse tõlgendus sellest, et Kristus oli iisraelaste kõrbe teekonnal kohal, tõstatab küsimuse, kus veel võib Kristus kohal olla? Millal veel võib ta kohal olla? Kuidas veel? Paulus leiab Jeesuse seal, selles kaljus, sest Paulus leiab Jeesust igal pool. Kas pole tore tsitaat? Kui Paulus leidis Jeesust igal pool, kui igal asjal ka kõige argisematel oli tema silmis sügavam tähendus, siis järgmine loogiline samm ja järgmine küsimus, mida küsida, ja järgmine koht, kuhu vaadata, on loomulikult minu enda elu, minu enda teekond. Ja küsimus, kus mina Jeesust oma elus näen? Kus näen mina imelist argise taga? Kus näen mina midagi suuremat, kedagi suuremat, kui ma võiksin vabalt ka näha lihtsalt tavalist, igapäevast, argipäevast, ilma suurema tähenduseta elu ja toimetamist? Kus on need kaljud minu elus? Kus on need kaljud sinu elus, mis on ja seisavad ja mis vastavad mingisugusele vajadusele, mis täidavad meie elus mingit ülesannet ja mille kohta saab tagant järele vaadates tõdeda? Tõepoolest, see kalju, see oli Kristus. Ma käisin veidi enam kui 2 aastat tagasi silmaoperatsioonil. See, kui lihtsalt ja kiirelt ja valutult on tänapäeval võimalik prillidest lahti saada ja kui teravaks on võimalik tänapäeval silmanägemist timmida, see on täiesti uskumatu. Kui ma enne kaugelt inimesi nähes võisin ainult aimata, kes nad on, ja ei olnud ka harvad need juhud, kui ma tuttavatest inimestest peaaegu tänaval oleks mööda kõndinud, sest ma lihtsalt ei näinud neid korralikult. Kui enne ma ei suutnud näha korralikult bussi ja rongi tabloosid kusagil jaamades, rääkimata sellest, kui minna sauna ja ujuma, siis oli kõik üleni udune. Aga oh imet, kõik on teisiti. Mitte miski ei lähe enam silmes uduseks, trennis ja saunas on väga mõnus järsku käia ja ma isegi ei kõnni enam tuttavatest mööda ilma, et ma neid ära ei tunneks. Ja mul on südames tänulik sellele teadusele ja tehnikale ja loomulikult kõige rohkem nendele inimestele, kelle abiga ma olen oma nägemise jälle väga hästi korda saanud. Ja ma tean, et see on ka üks nendest asjadest, mis on lihtsalt teaduslikult seletatav. Ja ma tean, et tehniliselt ja objektiivses mõttes ei olnud ju tegemist mingisuguse imega. Ja ometi nende operatsiooni järgsete kuude ja aastate jooksul ma ei ole kuidagi lahti saanud sellest tundest, et see päriselt oligi minu jaoks ime. Ja sellel kogemusel on suurem vaimulik tähendus minu jaoks olnud, kui lihtsalt rutiinne, tavaline prillidest vabanemise operatsioon. Ja see oli nii huvitav, kuidas vahetult pärast minu operatsiooni üks inimene, keda ma tegelikult üldsegi hästi ei tunne, tahtis minuga mõtteid vahetada just nimelt imede teemal. Et mis need imed on ja mis nad ei ole ja kas neil võib või ei või olla teaduslikku selgitust või kui objektiivsed või subjektiivsed piibli imed on. Ja ma ütlesin sellele inimesele väga ausalt, ütlesin, et ma täpselt ei tea. Mina loen ka evangeeliumitest jutustusi imelistest hetkedest, kus Jeesus andis kellelegi silma nägemise tagasi. Minu ime toimus täiesti teaduslike ja lahti seletatavate tehniliste võtete ja teadmiste abil. Ja ometi seisab see sündmus ka minu jaoks, minu elus kui üks suur ja imeline kalju. Kõik sõltub sellest, millisest vaatepunktist ma seda näen ja missuguse tähenduse ma sellele sündmusele annan. Hea raadiokuulaja, kus on sinu elus need kaljud? Kas sina paned tähele imelist, imetabast oma elus? Kas sa märkad vaimulike õppetunde, kas märkad Jumala imelist kätt tavapäraste toimetuste taga? Või tundub sulle, et sa kõnnid läbi elu märkamata ja mõtisklemata ja lõpeks pead oma elule tagasi vaadates tunnistama, et sa ei näinudki milleski sügavamat tähendust. Ma tahan kutsuda sind üles oma elule mõtlema ja kui tarvis, vaatama ka oma elule teissugusest vaatepunktist. Kui Kristus oli kohal muistsete iisraellaste elus, sellel pikal raskel kõrbe teekonnal, siis on ta päris kindlasti kohal ka sinu elus. Ainult märgata on tarvis. Tahan tänast saadet lõpetada Eugene Petersoni sõnadega. Kõik, mida Jeesus teeb ja ütleb, leiab aset meie inimlikkuse kontekstis. Ei ole ilutulestikku, ei ole eriefekte, jah, imesid on küll, isegi hulgaliselt, aga kuna tavaliselt on nad niivõrd meie igapäevase elu kangasse sisse kootud, märkavad neid vaid vähesed. Imede imelisuse varjab tihti ära olukordade tuttavlikkus ja inimeste tavalisus, kes on osaks neist imedest. Tahan jätta need mõtlema panevad sõnad teilegi mõtlemisaineks. Aitäh, et olete selle poole tunni jooksul minuga olnud ja koos mõtisklenud. Mina olen Mervi Kalmus, Kompassi saate autor. Aitäh kuulamast ja taas kuulmiseni järgmises Kompassis.
Kompassi.